Dia ankafaliana trantsinao iarabana antsika rehetra manjoy sy ny onjampeo ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana izao avy nanaraka andreo karazana fanentanana maro isan-karazany antsika teo horarai ny anarantsika ny fandarana toy ny mazatra antsika trany nefa ampatsehivina ho antsika zay fampanaraka ary fampafantarana kosa ho an'izay izao vao mba manaraka an'izany fandarana mba hovany izany fa misy ny fandarana mba hovanina isaky ny alarobi maraina amin'ny folo ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo zany orairai ny faharetana ity fantarany itya dia mizara telo mazava tsara ny tapany voalohany roapolo minitra voalohany a de anaovana ny famelabelarakevitra zay rahana amin'ny mpanabe ny jeneraly Désiré Philippe Ramakavelo. Ny tapany faharoa kosa ny roapolo minitra faharoa de andraisana amakina ny SMS avy any aminareo satria afaka mandefa SMS nareo a aty amin'ny fandarana amin'ny alalany 033 08 850 02 tireo olona efa be deaibe fa tonga aty ny SMS ny sady hoe mifandarana ary mbola tsy manomboka akory de ary ny tapany fahatelo kosa dia andraisana ny antso avy any aminareo amin'ny alalan'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 zay ny fandarantsika amin'ny ankapobe. Bruno ny amin'nylafin'ny teknika de araka ny lazaina teo ny jeneraly Désiré Philippe Ramakavelo manao famelabelarakevitra mba hovanina tompoko,
mba hovanin'andriamatoa Flavien, mba hovanin'andriamatoa Bruno, mba hovanin'ny sika rehetra mpanaraka ny fandaharana tompoko.
Ye, efa teo tsika tamin'ny heriny dao ray tsika anao ny intiso
tsy
asy fa mitinana tsya moa zany fa tsy hoe izy rehetra fa de fitinytsika izy
ilaina foana iny le tsiary mba anohizana an'le teo aloha ampatsahivana
koatsika manohy foana
satria inandresatsika tamin'ny farany tsika andriamatoa Flavien de nyresaka mikasika ny risoriso zay hoe tena manapotika ny fiarahamonina tokoa nge zany hoe risoriso any andriamatoa Flavien ary io risoriso io a indraindray mety troeritreretotsika mihitsy na eo anivony any koana nany misy risoriso e fa tena misy zany, tena misy zany risoriso zany eo anivony ankonana eo ampivady ohatra misy le risoriso amin'ny alala amin'ny fomba fifandraisana sy ny fifampitombanany eo ampianaka misy ny risoriso rehefa mandainga ny anankiray na mamitaka ny anankiray va risoriso ny zany eo amin'ny fiarahamonina moa de oka fotsiny any satria de raha ntsika mahita ny vokadrasiny ary iainantsika mihitsy mandavataona mihitsiny zany fisiny risoriso zany. Ny fanjakana moa fantatsika tsara fa efa mametraka hoe raha fanjakana anankiray a mba hiadina am'izany resoreso zany anisan'izany ny ny fitsarana avy momba ny lalam-pamirenany tsika manko zay afakaky ny fifidianana ndray ny biancour le sehetra maleo tena miady amin'ny risoriso de reo karazana ataotsika hoe toeram-pitsarana samihafa zay manaramasony zany fanaovana risoriso zany kanefa de mbola ao anatin'ny fahasarana tanteraka foana ny firenena no ny forongatry ny tsy fandeham-pahalemana ohatra satria manina moa ny tsy misy no fandeham-pahalemana refa andriamatoa Flavien tsy me mahantra ny olona ny ankamaroan'ny olona tena azo lazaina an'izany isaky ny mba miresaka amin'izao fotoana izao a de fisondrotany vidim-piainana zao ndray ao ny kilaon'ny karote lasa zao ndray ny kilaon'ny zavatra ilaina ohatra an'izao amin'ny andavanazy tsinsisa tsinsisa de miakatra hoe isan'azy de amn'izao fotoana zao moa fa resantsika mianaka eny an-dalana foana ty amn'izao fotoana zao nge rehefa ividy zavatra de ny vola no tolotra fa tsy miteny tsony hoe haikilaona atsasakilaona ery fa de zay azony ity de iny zany sisa no mba faefa mividytsika amn'izao fotoana zao anaofa zany rehetrarehetra any a miteraka fahasarana avokoa ka ilaina ny teny sy mitanisany zany hoe fepetra zany andriamatoa Flavien satria sehatra fanabeazana moa ty misitrikity ami'ity hoe fandarana mba hovaniny ity fa inona ary loha ny vahaolana fa tsy maintsy raha amin'ntady mafinaritra be nge ny milaza ny zava misy sy ny atotsika hoe mampitsongadina hoe inona marina io zavatra mikasika andrisoriso ary indrindra hoe mba hiainana ifanarahany ifanaraka indrindraindrindra ge amin'le hoe kolotsaina malagasy kolotsaina fototra sy kolom-piarahamonina fototra malagasy tena raha miainany zany kolotsaina fototra tsy kolom-piarahamonina mamalagasy trantsika de matoa Flavien anisan'ny fomba anankiray tena ahafahana miady amin'izany atao hoe risoriso inona moa le izy fifanajana sy ny fanajana tsy sasatra mihitsy tsika mamerimberina anio satria Efa tena lasa diny mihitsy izany fifanajana sy fanajana izany ireo mpitovolavina. Eo amin'izany fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina. Nefa izy moa no ao anatiny, tsika mianakaviana ngeny ao anatiny. Io tsy misy fampitorabato eto hoe ianona ny tena manao na ianona ny tsy manao fa tsika mianakavy. Averimberina foana ny fandaharana ity a ny kasika an'izany hoe fanajana sy fanajana izany. Raha vao miteny an'io ny sasatra mihitsy ny teny fa hoe raha vao misy ange zany fanajana zany sy fitiavana andeha matovolavy dia ombadika izany natao hoe fototra iangana zany fanajana fa ny fitiavana ny ao anatiny tsika ny kolotsaina tsika sy ny koperamontsika nge dia fototra amin'ny fitiavana ary rehefa miteny an'io foana dia sasatra mihitsy any mamerina raha vao miteny zany fitiavana zany dia io ny le andrikaandriamanitra nataony ao anatitsika andeha matovolavy ndraindray ohatra malasa ny eritreritra mihitsy a ny hoe tsika ve tena miaina an'izany endrikaandriamanitra ao napetrany eo amintsika izany zany fitiavana izany satria anisany rehefa miteny an'io fitiavana io koa ndrehefa tovolavyany dia vetesina ombenimbenina hoe fitiavatany razana fitiavatany razana izany tsy miresaka an'izany a reo ty tany razana ny fitiavatany razana ny mahatonga manao ny satsy mahatonga ny zaroa fa inona marina moa le fitiavatany razany ndoko hoe mba resahana sy mba asiana tsindrim-peo kely le hoe fa inona marina moa ty fitiavatany razany ity rehefa miteneny eo andre matovolavy any dia mametra-pantaniny amihoe fa iza moa ny razana tokony hotiavina fitiavatany razana tany razana zany ka iza le razana tokony hotiavina eo amin'io tanonenanao io iza tsitsiava le razana tokony hotiavina zany hoe ao anatin'izany zany ny olombelona razana malagasy ny tiako lazaina eto a de tsy afa fa ny malagasy sivy amby roapolo tapitrisa any ka tian'ireo sivy amby roapolo tapitrisa ireo ve ianao miteny hoe ti tany razana io afaka manampirofo ve ianao amin'ny fihetsika amin'ny fiteny amin'ny fanao amn'izay zavatra tena hoe fandraisanao ny daolobe fa tena maneho n'izany hoe fitiavana ny malagasy sivy amby roapolo tapitrisa reo anie le razany reo le razana malagasy mbola velona miatrika ny fiainana amin'izao fotoana izao ka zay ny ataoko hoe oka tsy ho tenitenena poana le hoe ti tanyrazana ary maninona moa raha tenenina ary ko amin'izay nga mba mety mampatsiaro mahatonga saina ny tsirairay afy zah ty ve de tena ti tanyrazana to sady karazany mamitaka fotsiny sady tenitenenina fotsiny tadio tsara mbola tafiditra anatin'ny risoriso nge raha vao manao ny tsy marina e miteny fa titandray nefa tsy titandrazany de fa risorisony io zany zay nyary indrindrany zay ny mahatonga ny hoe tena iaina nisanatro sanatroanatro any risoriso a tsika ndraindray tsy mieritreritra fa hoe raha tsy manao tsolotra kely de mametraka kely de zay vo atao hoe risoriso tsy toboka ka zay a tena mila hoe mila tenenina zany e andreo mampitovolavy any ka raha mila raha milany zany hoe ro titandrazany zany tsika de ny olom-pirenena tsirairay avy ingeny tokony hiezaka ndray ny andraikitra ampandeha amin'ny laony sy ny tokony ho izy ty madagasikara tsika ity zay nge maha olom-pirenena olom-pirenena tsika fa mametraka foana ny famaritana atao hoe olom-pirenena de olona manana zo ary manana andraikitra sy adidy andray anjara amin'ny fitantanana ny firenena zay ny ala izy dia zany tsy misy afabela am'izany raha vola etra moa de miteny foana e mba hatadiavanao fa tena olom-pirenena ao de anao raha vao manana karaha-panondro anao de zay ny atao hoe olom-pirenena ny mbola ao anatin'ny vahoaka ny olona tsy mbola manakara-panondro fa ny olona manakara-panondro no atao hoe olom-pirenena manana zoa sy andraikitra andray anjara amin'ny fitantanana ny firenena ka zany fitantanana ny firenena zany a ka mba heveriko andreo matovolavy ava matoy anao mitantana de mba makany mitanjona hoe mampivoatra manatsara a zay ny zavatrany fa tsy hoe manapotika na mampiemotra na manimba na mandrava zay ny fahitako azy any ary zany tena ilaina hoe antony ohatra ny karazany hoe amerimberena atsika ny de izy nge malagasy ny atsika nyrea tsy hoe miresaka amina vahiny akory a zany hoe zany hoe tompona ndraiky zany a mampandray mampandroso mampivelatra manatsara mitondra fiainana zany retrarehetra zany aiza ho aiza am'izany zavatra teninina zany a ny tena zavatra eny atsika ary zay mitondry fandahatra atsika mba hovany trotsa tsitsika hoe olom-pirenena vanina zay ny loha hevitra tsika eto hoe fa tsy mba hovanina fotsiny fa te olom-pirenena vanina zany hoe mitondra fahatsara-piainana mitondra fandrosoana mitondra filaminana mitondra fitiavana mitondra fahamarinana ora be dehibe ny zany mafinaritra be mitanisa aza mafinaritra be mihitsy hoe raha izany tokoa moko antena hiainana eto ampifirenezika ity raha izany tokoa moa mba hiainana ao anivony tokantrano ao raha izany tokoa moa mba hiainana eo amin'ny fifandraisan'olondroa tena lasa tetoizay ny atao hoe paradisy anytany azo tantariny zany a fa tsy hoe karazana nofinofo fotsiny zavatra tenitenina fotsiny fa zavatra azo iainana ny zany a ary inona ny misakana atsika tsy hiainana zany zany ny fiainana tsara e manino ntsika ny misafidy ny fiainana ratsy a nefa misy ny fiainana tsara azo tanterahana miainga avy amin'ny fitiavana tsy ny finiavana de tanteraka zany rehetrarehetra any anisany zavatra efa nampanatenana teo tondre matovilavia ny hoe iresana ny atao herisetra eto amin'ity fandaharantsika ity ny herisetra amiko a de misy karazany maro ny atao hoe herisetra mantsy a zay tranga rehetra misy eo amin'ny fiainana sy ny fifandraisana zay tranga rehetra misy eo amin'ny fiainana sy ny fifandraisana ka miteraka fahavoazana fahavoazana ratsy zany miteraka fahavoazana ratsy a na eo amin'ny saina mampanahy na eo amin'ny vatana na eo amin'ny asa mandraraka isan-karazany zay azo lazaina ho mitondra fahasimbam-piainana de herisetra avokoa zay mitondra fahasimbam-piainana de herisetra avokoa ny dikan'izany mba rehefa asokely fotsiny igny fiainanao hoe ao anatin'ny ray andro impiry ianao eo amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa na mpivady io na mpianaka io na mpiraitapo io na mpiaramonina io na mpiaramombonantoka io na mpiaraka amina misy zavatra terahana ma no mampiasa herisetra amin'izay le sokajy napetrako teo zay a herisetra aratsaina ve ny ataonao amin'io olona mifanila aminao io heritraina herisetra arabatana ve herisetra ara-panah ve zany le zany retraretra any mihitsy mba tsika ny zavatra zava-misy ny de matovilaviany tsika ohatrany malaina ny mametra-panontaniana amin'ny tenatsika mba ohatrany hoe mandinika hoe tamin'ny tontolo androko androany tokoa moa zany a inona moa zany tena mba herisetra nampiainako ny olona mifandray amiko manomboko anivin'ny ankonana any amin'ny toeram-piasana eo amin'ny fiarahamonina kapobe inona na any amin'ny birao ianao ary a tena manao ny asanao ankitsipo amin'ny mpitiavana mpahamarinana ve anao ka tsy miteraka herisetra ho an'ny hafa na ny fiteninao fotsiny miavonavona manambany olona tsy miraharaha tsy mivakiloa mba mieritreritra n'izany ve anao rangeny entiny anaovantsika ny tony fandarana tony za mahafinaritra aminyitsy ny ty fandarantsika ty andre matovilaviantsa re be deaibe ny olona any amin'ny toeram-piasany no miaino anyty fandaharantsika ity be deaibe ny olona ny ataotsika hoe mandeha any amin'ny ataotsika hoe fiara isan-karazany miaino anyty fandaharantsika ity asa mba mahatonga saina anareo ve nareo zay manaraka amin'ny fandaharana zany zavatra tenin'zany ka reny rehetrarehetra reny a de tena hoe tranga tanysaina mihitahita eo mifandraisan'olondroa mpivady zany ohatra mpianaka zany ohatra mpifankaty zany ohatra mpiara-miombonantoka etsetsetsetsetsetsetsetsetsetra tadiota fa zany tena zava-dehibe mihitsy isika zay manaraka nyity fandarana ity ka mahatsy mba mahatsiaro ary ve hoe hiaran'ny herisetra ianao sa mampiatra herisetra amin'ny hafa amin'ny fomba samy hafa lazaiko ianao fa na de nyfandinihana an'izany fotsinytra de mety manomba fomba fijery fomba fisainana fomba fihetsika zay ataonao amin'ny olona mifandray aminao ny fandinihana an'izay fotsiny na tso tanteraka ra de efa misy dingana anankiray a ho andehany amin'ny fahatsaram-piainana zany zavatra matoa misy ny olona eo amin'ny fiainanao misy eo amin'nyivin'ny ankonana zany eo amin'ny fiarahamoana de misy ny herisetra tena tsy sasatra mihitsy amin'ny teny an'izany zany herisetra zany mahatonga fiainantsika ndre matovilavy amin'ny savoritaka de noho ny herisetra amin'ny sehitra maro isan-karazany rehetrarehetra ataoko hoe aratsaina ara-panahy ara-batana tsinotsisa tya ary ny tena mampalahelo ny tena mampalahelo de hoe tena ndraindray ohatra ny tsitsapan'ny olona mihitsy hoe le herisetra ara-batana mora sitranina fa le heritsaina na ara-panahy na herisetra atao amin'ny any anaty amin'ny saina sinsia tena sarotra sitranina tena hoe mametraka ratra sarotra sitranina reny ary ndraindray tena miteraka akivina, miteraka ataontsika hoe amin'ny rehefa misy mavetratra foana ny alahelom-po sy ny fahasairana tsaina de miteraka an'ilay ataontsika hoe fahakiviana na famoizam-po mihitsy ary
ary rehefa
tena lalina ka rehefa tonga ny famoizam-po ndray matofilaviany de tena lazaiko anao fa mety mandeha mankany famonotena nefa tsisy ahita vokatsoa am'izany fanonotena za mitenny foana rehefa misy olona miteny hoe za fa nalaim-panahy amony tena fa nga ianao tombon'ny aina andriamanitra ny tompon'ny ainao fa za de milaza am'izay olona manana eritreritra ndray andro any hoe tia amony tena de efa mivonoana hoe za zany efa any am'ny lisitry ny afobe ny andehanako ka zeka andriamanitra ny tompon'ny ainako nga ianao afaka mandidy an'izany andriamanitra rery any manana zo sy fahefana mbola hoe mametraka anao ivelonaina na maka anao hoe miala amity tany fandalovany ity zany rehetrarehetra zany tena tsara ny miresaka azy andre matofilavy any satria tena zava-dehibe mihitsy ary everika fa tena hoe mbola ilaina mety mbola ilaintsika ny mampitohizany ny fa ny fanazavana anity hoe eritreritry ity satria tena anisany tena manimba fiainana mihitsy le di anisany manimba fiainana ka nitanjotsika tsy anakorotana fa nitanjotsika anatsara ampilamina anindrindra ary tena hoe anatsara ny fiainatsika tsirairay avy ary fa tsytsika tsirairay avy a fa tena hoe ny fiarahamonina mihitsy ary maninona moa raha ndeha epaka ny firene fa zay nge maha olom-pirenenypirenena sa mi tompoko mandray anjara ny mpanaraka nytony fandarany tony hoe de mba maniana finiavana mampita amin'ny olona a mampita amin'ny olona ohatra fotsiny ny telefona amzao fotoana zao neny re matofilabia azo anaovana hoe enregistrement lasa misy karazana hoe fandraisam-peo de mba raiso le izy de rehefa misy fotoanana de andreo tsika mba hiara iainao nity rehefa mba misy fotoana satria mampifanakaikyapo lasa miteraka fifankazahoana le izy de tsy maniny anaiadina hevitra hoe tena mitombona ve zany zavatra lazainy
zyfanakalo hevitra miady hevitra
tena ilaina nge le izy hoa e ary tena anisan'ny zavatra tena iny foana le matofilavy any ho zany tena fahavoazana misy amitsika malagasy a de tika tsy sah maneho hevitra manoloana
olonaa
iny ka za zao ohatra fotsiny rehefa manao natao hoe école de parent na mandeha any amina sekoly manao conférence raha vo ametraka fa tsy maintsy mandroso eny io avia ty aloha rehefa tsy sah mandeha miatrika an'ireo la olona tonga o reo anao a de mipetrahina etaony de aza mametraka fanontaniny dra izy fotsiny
izampitazany ianao zany isampitazany ianao zany
iny
tsy mpandray anjara fa mpitazana
e le mpitazana fotsiny ka io nefany a anisan'ny tena hoe sakana anakirangizabe tsy hahafahatsika mba mandray maneho hevitra za de manao zany rehefa tsy vonina ny andehankeny fa hoe sarokena tra tsy samana de mipetra iny a fa de raha misy le olona sasany de aka le ohatran'izao raha vo tsy manatony eny aloha de manatrika ny olona rehetra tonga manatrika eo de aza mametraka fanontaniana amiky fa za tsy vonina mihitsy ny anao an'izany mpanabea tompoko de sesehitra rehetra andehanako de tsy maintsy ampiarako ny atao hoe fanabeazana
zay ny tapany voalohany a araka andresantsika teo a ndao hidirantsika ary ny tapany faharoa
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mbahovanina@yahoo.fr mlehibe ny fitomboany mba ko vano @yahoo.fr zay de vita mba ho vanina
tapany faharoa araka ny fandraisana tamintsika de hoe io no famakina sady fandraisana ny sms avy any aminareo a de ndao ary raisintsika ny sms voalohany tonga ty aminay inona no ataoko fa nivadiko tsy matoky a mihitsy lehilahy no manoratra za mba ty anao fb mba hiresaka ny fianakaviako de tsy mahazo manao mijaly a
aiza tsyan'zany tsy mahazo manao zany fa izy ianao ny andrara hoe tsy mahazo manao fb zay fa naniny efa teninikiny olo e ny fifampatokisana ny fototry ny fitiavana sy mampateza ny fifandraisana sy ny tokantrano tsy aharitra sanatriny vavaladiny lehy lahy tsy manozona fa rehefa mitoe foana tsy aharitra itokantrano zany hoe fa safidy ny le raha matao mihitsy zany a tsy ampaharitra ny tokantrano engany izy mba hiaino nyity fandaranyity atsapan'izay zavadray izy mihitsy ny maninao zay tsy ampaharitra ny tokantranony rehefa tsy maharitra ny tokantrano de izy no tompona andraikitra amfaravany voalohany amfaravany tokantrano ary ny fanombanany io avyny zanany izy aza mieritrehtra eo lay raha ngah izy zay zavatra hoe misy efa nyteneniko teny to any misy ray mpianakaviana tena mitaraina mihitsiny vo tonga avy any ampiasana jeneraly izy izy de tonga de aizany telefonina iza ho an'ny olona azaka an'izany tsisy mahazaka an'izany tsisy fampatokisany farany hoay ianao le vehivaviny hoe rasa hoe tomaka aty de nety ny tany tokoa mba hoe totiny vadinao de nyteneniko eo an'izany tsy aharitrela ianao ato zao no hoeninao efa io noho izy a tamana ianao tsara tsy tamana andre mandeha zay ianao vao hitanao fa hiratra ny masonao hoaja tokoa moatsy iza ty indrindra olona tsy miasa tsy mananato anazy fa ohatrao zany vo mitsidika any ambaravarana jeneraly de telefonika tsy maintsy amena azy tena misy olona tena manana fiainana hafahafa mihitsy any andre matofolaa tsisy olona azakan'izany na zanaka raha ty azakan'izany maka afavady tsy mahazakan'izany
za manana olotiana nefa tsy mety ti azy mihitsy a de inona re toboko ny tokony ataoko
kony manina anao miteny eo olotiana
tsytianao izanynefa lazanao tsy ti azy
de laza hoe za manana olona tena alako zay sorata
za manana olo tsy tiako nefa za tsy mety ti azy mihitsy tombonzay izy am'izay
kefa tsytoy efa tsy tenaoko inna inona anao ame fantaniana mifanohitra be mihitsy ary zany nieritrereto tsara ny zavatra alefanareo aty koa fa za zavatra mifanohitra ohatra zany
de rehefa misy an'izay ary de efa manino nareo miaraka ianao ke zany mampijaly tena sady mampijaly olo le
zay indrindranigny olona tsy tenako iarany
mba hovaole endriky ny fitiavana rehefa zay atao fitiavanamana fotsiny izy fa tsy olotiana na ohatrany
ary nanamina namana koa nge tiana andre matofolavy afa tsy hoe rehefa namana de afahafa fa tena fitiavana nge ny fitiavanamana e ohatrany hoe fitiavan'ny mpivady fitiavan'ny mpianaka fitiavan'ny mpiraidina
araka ny tenin'andriamanitra hoe misy sakaiza ty mihoatra ny nondrahalahy
azy zay mihitsy
za vehivavy ny olona miaraka amiko a efa manambady ny saraka izy roa mikasa ivady izahay roa nefa ny fiarahamonina manahirana inona nataoko avy any ambatolampa
mba eritrereto ihany zany nampisarabady zany iny na ny eritreritro ve de tafapetraka indrindra raha efa niteraka io lehilahy io ary zay ngeny atao andrimatofolavy any fa endrena malagasy any ny miteny nitody tsy misy fa ny atao no miverina sao de mbotratrany io koa anao ndra iano any itsika eto miteny foana andrimatofolavy ama tsy nisy olon'ny roa ny vady ange ratsy ny fakaty ko mandrindra amy be dehibe ny manao sarampanambadena maky any amy tribinaly firifiry ny jaly eo tokantrano nefa nytoky zay ny mahatonga ny hoe toko fitaka mi fa ny atao no mihitsy tena tianao mihitsy tsy afo ianao ndra avy eo anao mamelaka tamaina tsy maome vola mitsotro toka mantsangajanga
za manana olotiana manana olana be za vehivavy ny manoratra manana zanaka ivelany fitotoana za manambady vita fanamasinana ara-dalàna katolika efa ny fampiteraka iray za sy ilay vadiko samy mikarama mpiasam-panjakana indrisa nefa fa mila tsy ho zakako fa tena tsy zaka n'lay vadiko ilay zanako marobe ny toetra sy fihetsika fa tsy voatanisako eto
zao fanany atao hoe rehefa reny le atao hoe tokantrano amboarina efa samy manana efa samy miteraka tany amin'ny an-daniny tsy nakely za de milaza mihitsyny averimberika eo tsoana
tsy samy manana izy mivady fa le raha matorety nefa manana
dao ary izy rery fa matetika ho ohatran'izay efa samy manana izy le raha de fataro tsara alohany anapahanao hevitra hoe tena tianao ve tia ny zanaka ao ve io rangah io fa koa tia ny zanaka ao ve io rangah io fa ianao ny voalohan'ny sahirana raha vao tsy mifankaty izy mianankireo tsy ho tafapetraka ela mihitsy fa tsy maintsy nyzay ray andehanana fa tsy afaka manao hoe de samy tajonitso daholy inona ny mavesadanja aminao ny zanakao sa ny vadinao any angely izy ko rehefa tsy mahazaka ny zanakao ko inona ny ipetrahanao ti tena nge anao zany ti tena ianao de milaza aminao fa ti tena ianao ary tsy ho lasa lavitra koa zay zavatray satria raha ndray andro any ka ankala ankalainy zanakao anao de makaisy ianao fa de mieritretra marina aloha fa ny vady ny anterana fa tsy ny zanaka fa tsy ho zakanao ngamba raha hoe ny zanakao ny lasa makahalanao
Za vehivavy valo ambin'ny folo taona dia misy lehilahy iray miaraka amiko, dia ny olanay nefa izy efa niteraka. Dia misy lehilahy iray nefa miaraka amiko akoatrany. Io dia hisaraka izahay fa anajany an'io lehilahy mananjanaka io, dia tsy mety nefa le tsy terako fa izahay matetika miady foana de fanao taim-bava. Zao nefa zahay very na niaraka indray de lasa mampirafy zahako, nefa zahako te
inona rere olona zany fomba hoe mampirafy de verinao fa tsara ve zany ataonao zany
role izy am'zanyko
ka zay nge io nge le risoriso na le atola zany koa herisetra koa
ny herisetra mihitsy
nendriny hafa de faly ve ianao miaina an'zany hoe herisetra misy herisetra ataonao amin'ny olona zany mba mieritrereta ihany a fiainana nge ty hoe androany any mitody tsy misy fa ny ataonao miveriny efa milaza zany sao de efa tonga any amin'nyfalaibiazanao any vao tonga le tody any ianao va anaiky mola toko nga misy tony
ny zanako eny ambin'ny folo taona analabaka voatarika amin'ny fifohana rongony satria le namana mitarika azy izy anefa dia voataiza ao amin'ny skotisma sady izy tsy mamaly mihitsy rehefa tenenina fa le namany nefa tsy hitako zay atao reny a batoro hevitra
ka tsy amin'ny fitiavana tsy mifanakaikepo aminareo ray aman-dreny ange za ny zanaka matomanao an'io e za de miteny foana tsy fisiny fifanakaizanapo a de lasa mitady fifanakaikaizanapo any ivelany izy fa matetika le fifanakaikaizanapo miteraka afaliana fiadanatsaina fahonona tena sy namana de any anatin'le rongona izy ny mahita an'izay miteraka ohatrany hoe afaliana apo fiadanatsaina nefa zavatra manapotika manimba
mandavatrafotsiny io
zay lele fifandraisanao an-trano mihitsy herisera tsara ny fomba fifandraisanareo aminy zay matetika mahatonga an'io andre matovolamia
re loha ry miresaka am'le olona be resaka be reny zay le olona tsy miteny io rehefa tenena satria ny any anatin'ny sainsy ny fony sy ny fanahany tsy fantatrao
mihitsy
tsy fantatrao fa le olona miteny tonga de fantatrao izay izy zany zay fa ity tena sarotra be
ary tsy mifanakaikepo any tena mahatonga an'io
za tena mitarika manatony ianareo any jeneraly tsy izy tsony miteny eto fa zahako miteny satria ilaina le olona ilaina miresaka
zay tena
araky nytenena hoe vana ny lelany saina miresaka izy
raha vao misy fampatokisana andre matofolaviany de milaza aminao fa de mivany lelana misokatra ny fony a tony ny saina zavatra hitako zany
ka le rongony fo any tena sady manimba azy manimba ny fiarahamonina loava ny ray manontolo tena potiketateraka dina am'izao fotoany zao misy an'le nty rorororo tia va maika ambony karazana héroïne io le atsindrona indray am'izao fotoany zao
ay héroïne le rororo hitako reny inona ary ty roro
fa tsy mirororo akory amro
so ihany fa misy anao manazava zany zao de nisanjaratra fa hitako le izy hoe ina ary zany rororo zany ay moa héroïne
mba mety ve le hoe vadinjoky kilalaonjandry
resaka daly zany
fa hoana
maninona ny vatinjoko no kilalaonjandronao inona
aza vao valoteninao
amiko aloha tena tsy mety voalohany indrindra tsy hifanajanao an'le vadiny zokinao a ary tsy fanajanao ny zokinao ny vady tompoko tsy fitaovana na fanaka ka atao amin'izay anaovana azy manana ny asiny a tena hoe asina zay ny ametrahako azy zany atao hoe vady zany ka ny vady manana ny asiny a tsy kilalaonaizany izy fifandraisan'izy ny vady na vadinao zao aza tsy hanaoanao kilalao zany mihitsy zay
lenao kilalao
afandray iny fa amiko aloha azonao andre matovolavy any tsy voatery hoe itofosaina amiko ande ny olo le fa zay mba fahitako azy za mpanabe de milaza ny hevitro ary akitsopo foana tadionareo fa tsy fahasiahana fa tena mampanabe de ny teny mahitsy ihany mahatonga saina ary rehefa tonga saina ianao de miova ny fiainanao miatsara
misy manazava nyo teny io amin'ny lafiny anankiray
hoe
tsy vadinjoky kilalaonjandry le izy fa ny vadinjoky kilolohanjandry hoe rehefa misy zany ny fahavoazan'ny ohatra hoe maty le zokony tena de ny vadiny sisany eo a de lolohan'io le io le zandriny zany a le zokony le zandry ndray no miaia ny io vadiny zokony io zay le kiloloan'ny zandry fanazavana anankiray zay amin'ny kolotsaina malagasy
eny raha amin'izay lafin'izay zay no atao hoe mitondra loloko inandramoa rehefa maty le zokinao a ny vady aman-dany mbola eo ianao mbola tsy manambady a de mitondra loloa ianao
zandrynazay
raha izay izy de zay fa fahendrena malagasy zay hoe maninona moa mitovy hoe zanadalànao nge ohatrany zanakao ihany zay le izy ary raharaha sitrapon'ny olona raharaha toka hifankaty a mbola leo lavitra le zandriny tozay ho olo-kafa no hitaizan'ireo zanaky ny zokonyireo iny ohatrany zanany ihany
za tanora lehilahy mbola tsy manambady fa tsara be le fandarana aina avy any mpenasandratra zany izy
misotraa de mirasoa anao
za lehilahy manana olotiana de le olotiako io a tena mora tezitra kely fa ny fahalalako azy oa de tsy ampy fitiavana ny ray aman-dreny satria mbola kely izy fiakamboty de inona tompokony tokony ataoko satria na mesazy ray aza tsy voavaliko a de efa miresaka be mesazy zahay de zay a de matezitra azy tiako izy a ka inona ny tokony ataoko
eny ka nylizy fampitiavana lasa miahiah foana izy lasa matahotra izy isodelo zany tahotra ny mahatonga an'io a fa tsy hoe tsy fitiavana na tsy hoe tsy fahapatokisana fa tena tahotra tena niteraka tahotra lehibe ho anazy mihitsy le kambotimbola kely
hoe raha ohatra hoe ndera izy efa kambotimbola kely de raha ianao koa mbola miala aminy
sy ka le izy tahotra tahotra fa tsy hoe tsy fatokisana fa tahotra ka
ny tahotra nge
tsy azomena tsiny e rehefa matahotra any ianao tsy hainao hoe ina koa misy le olona ohatra fotsiny zao hoe mitendy ina koa zany ampatahotra an'io ilaza zavatra aminao andre matofola za de raha vao mahita totozy miorona mihitsy ny totohako
eo totozy kely zararahamizy
fa raha voalavo za tsy maninona na biby lavo za tsy maninona fa mba manontany tena mihitsy hoa fa inona loatra ny mahatonga hoe raha vao mahita totozy ana de ohatra an'ireny olona hoe votratany courantsy mahetsika mihitsy vao mahita totozy inony de eo tsy mahetsika mihitsy a ka hoana ary ny anazavanan'izay tahotra ve zay sa inona
zay mihitsy lefa voajanahary eo anatiny satria narehetra manana an'izay daholode
tsy haiko mihitsy fa de zany raha voalavo be ny mandeha ho anany eo tsy mampaniana mihitsy na nikapoka an'iny
tsy asany araka dradraka o
na misy bibilava mandeha ho tsy manahita mihitsy fa totozy de tsy haiko ka tsy azo anomezatiny fa za de miaina an'izany
inona ke no atao raha toa tsy mahatohatra fakapanahy de inona natao raha toa ka tsy te hiditra be loatra amin'ny anatin'ny firaisana ranofo
de mivavaka ko ndre a raha voatady vony fakapanahy de mivava malaky a ho ampin'ny fanahy masina mba tsy ho tratra ny fakapana io nge tena safidinao mihitsy eo fa tenenitsika teto ndre matofolavy a ny ao am-ponao io a na jesosy na ny demony rehefa zavatra hoe miabo zavatra tsara zany na oponao jesosy zay fa rehefa zavatra ratsy mihiba demony zay zavatra tonga de fantatra angely izy de mifakapanahy amin'ny lafiny rato de demony zany ny aoko ndre de roa itao le demony
anankiray koa amin'io fa sofa fantatrao le izy hoe fakapanahy de azonao atao tsara miala aminy de ohatra re te tsy hita loatra any ny firaisina ranofo ty tsy mitokana any mitoerina mangingina e eny ampe olona ihany sy ny namany de tsy voasadika n'zay
marina mihitsy aza mitea any toerana mangingina indrindraindrindra le mifanafosafo tsy tonga ny mifakapanahy raha tsy mifanafosafo e ranomasotsiny mbola mifampijery tsisy fakapanahy fa raha vao mamonomboka mihetsika ny tanana de tonga raha fakapanahy a
ny maso ko ary milaza fitiavana hono ko ahoana no tsy milazana tsy misafa
mety ho elaela ka fa vao tonga ny fakapana
ia za vehivavy efatra telopolo taona mananjanaka roa nefa izahay efa nisaraka de le vadiko a tsy mety manampy mihitsy mba toroa hevitra tompoko
de io nge na ianao mandeha mankeny amin'ny trano arozoa de izy no milaza n'zao anao zoanao raha olona vita soratra ara-dalàna am'y rainyreo azy ireo a adidiny miantoka azy zay le atao hoe pension alimentaire a ny tribonaly ny mamoaka an'izay didy zay ohatra makanesa ny amitrano azy roa fa toy ny tribonaly tsy hoe mbola mitory akory ianao fa mangataka tsara mihitsy fananazavana hoe inona ny zoananan'ireo zanakao reo a avy amin'io vadinao io zay le izy le nyandotam-penaka le trano azy roa a
Tena hiainako mihitsy ilay hoe risoriso eo amin'ny mpivady. Fa ny vadiko a tsy mba mampiseho amiko ny karamany zany, any ka tsisy mitsangana fa lanilany ho azy ny volany vehivavy manoratra.
Eny, ka zay ny ny mahatonga hoe raha vao miteraka fahavoazana de zay le risoriso na zay le herisetra. Fa misy ke na ohatra hoe samy manana ny karamany mivady a, fa mandeha tsara ny fifandaminanao tokantrano hoe ny lafi ny sarany zavatra ohatran'izao ohatran'izao a anjarako ny sarany ohatran'izao a anao intsy voatery hoe tsy maintsy fa tena kay ny karamanao natota iny fifampatokisany eo mpivadiny ndraiky io io
dia
zay zavatra ray fa tsy hoe rehefa tsy mampitsy ny karamana izy de risoriso fa rehefa mavita ny adidiny sy ny andraiky ntsotra izy zay ngeny mahatonga foana andeha matofilavia milaza hoe ny adidiny ray mpianakaviana voalohany ny ankohonany mivady aman-janany fa nyray aman-dreha ny andraikiny azo ifampizarana amin'ny piraitam-po fa ny adidy ty azonao zarana amin'izana amin'izy fa anao samyrery zay le izy.
Za lehilahy no manoratra, misy olo tiako zay nefa zay a zanaky ny zafinizy mirahalahy de sakanany fianakaviana tsy hivady zay nefa zay a de mifankatisy de mety ve tompoko raha misisika mivady ihany zay roa
zao aniny mahatonga an'le hoe rahafa tena misy roa mpihavanana akaiky an de ny tena nakanan'ny olona de hoe tadidio tsika efa miteny foana eto mifandarana le hoe tarazo. Ny tarazo a mety toetra ratsy na toetra tsara mipita amin'ny taranaka na koa aretina ka raha samy mitondra an'le tarazona aretina reo de mafimafy kokoa zany ny aretina ho azon'io zanaka reo zay fotsiny angely izy zay ny tena antony tsy anaovana azy.
Firy volana ny preavi azo raha isory ny tompontrano nanofatrano efa ela manko zay resaka olana jiro no analany anay
ka io ny tena tara zay le tokoa tana makany amitrano arzo so de efa niova ny lalanaka amiteniteny fona eto de lasa tsy manampy anareo akory fa makanesa ny mitrano arofo fa mazava tsara mihitsy io ary indrindraindrindra raha vao manompoka hoe analanareo amin'ny trano ny tompontrano de manana zo zay ny fatadiavako azy a manana zo anao tsy manofa trano mandrapivoaka ny tribonaly mididiny tribonaly hoe resy ianao de miala omle tokantrano raha vo mampiditra
mihitsyeny
fa zay ho a zay ny fazahoako azy fa ny preavinge ny preavi raha ny tena marina mba fahalalako azy
telo volana
preavi na hiala ianao a raha hiala ianao de efa mampilaza koa ny tompontrano hoe hialy zay de telo volana mialoha fa raha tsy zany ianao de azo ny takina
zay ny amin'ity miditra be amin'ny fiainanay mivady ny rafozako de ny famaly zahay ray andro de nataony hoe misaranareo avelaony zanako anambady efa pirafitsika manomboka izao
ray aman-dreny eny mialatsiny efa saika nyteniteny foana indray andre matopilavy a
teneny fa soa de atonga saina azy
anka tsy adiditsika ray aman-dreny ena zany ngeny natao sanatriny vava la diny lela ny tenenako anty a zany ny atao hoe mpamisavy malemy a ny eo anatiny ihany ny mamorika no mamisavy fampisaviana tokantrano ny fandravana tokantrano tompokoa ka asa raha ihiditra amin'ny kilasy ny olona mamisavy ianao na inona
tady mbola mampisaraky olona koa fanampin'izay
indrindra zay nakambanandriamanitra o tsy sarahan' olombelona misaotra samatsana
de any aminao tao zany nyrehetra rehetrarehetra de
indrindra
araka nyteneny jeneraly teo sao de sanatra any amin'ny afo be za vehivavy roapolo taona mananjanaka anankiray tsy manambady za fa manana olotiany ray volana latsaka zay no ny arahanay sy olotiako vaovao io izay mariana fa zandriko heritaona izy herinandro nefa zay a lasa tsy de mila vaniny aminay foana izy mifona amin'ny za tamin'izay zavatra nataoko azy natezitra azy nefa de valy teny anavona no azoko tena tsy hitako itsonyizay atao
tsy anjaranao re izy zay fotsiny mionoana fiainanareo mianaka heritreretina fa zany de atao hoe olo mandalo zany
de aza mandany andro
zay indrindra
zay aza mandany andro aminy fa de zay zany mangataka sosokevitra vehivavy tsy rambe efapolo taona manoratra mananjanaka menada ny vadiko rehefa misotro toka dia manakorotana vao tamin'ny sabotsy teo zao zazavavy kely naka ho bedainy inona tompona toko fa tena lioa
Lirenge hoe otrany vaholana verifona re makanisy eny mitrano aro fa eny tena radalana satria olapsara tsy midika mihitsy ho hoe mitory a na hoe saraka fa tena mafisava tsara mihitsy ny atoro hevitra omena anao araka ny lalana sy ny zoanananao eo ananivo eo anatrehan'ny tokantranonao sy eo an'ny fitehan' izay hoe fihetsika ataon'ny vadinao ary io vadinao io a azo antoko fa mety atsony trano aro fananarana anao taony trano azao fa tsy hoe koa ato avy atrany de anasa azy a sao de matahotra an'izay indray
mila mitoky amin'andriamanitra isika eo amin'ny fiainana manontolo entina mbavaka azy atao rehetra de manana finoana indrindra isika re mpianakaviana mahereza daholo
eny e nyray mpianakaviana koa tompokooka mbambamba ho tene fa lasa za ny anisany zavatra mba manaherana any saika da ohatra ny vehivavy foana ny anjadinny fasainanareo fa le ray mpianakaviana le lohany fa maninona le lohany ohatrany avahana ohatrany hoe manana fahefana avo afa tsy hitovizany amin'ireny mpianakaviana vady anyireo e
ia de izay ny tapany faharoa ndao hoe dirantsika ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
enyre de tapany fahatelo a de andraisana ny antso avy any aminareo ny efa no mikitondra araha telefona fa averiko indray 22 443 90 na ny 22 442 09 reo ny laraha telefona idirantsika amin'ny vantana antso voalohany miraba tompoko vonoiny raha deonao azafady
amba hovanina tompokotsika
rehetra tompoko
eny tompoko saika mba angataka tsitsika hevitra kely efa aminareo tompoko azafady indrindra
eny tompoko
ia reny mpianakaviana zany tena koa mahafinaritra le miaina an'le fampianarana ary misy ovana indrindra eo amin'ny fiainany itondrana ny ankonana
sotra tompoko
saika mba anontany kely manana zanakalahy zany a hoe efa ao anivony hoe andeha hiroso ao anatin'ny tokantrano atao soratra tsy fiance amin'ny volana jona de ny zavatra saika mba anontaniako zany tompoko hoe atramin'izay fotoana izay zany izay nyresaka foana de nyresaka taminay zany izy hoe andeto anatin'le hoe tokantrano de nyresaka izay hoe e mefa anatin'ny taonanao nefa tompoko zavatra mba mamanetiky ny resahana izy zany a de tezitra be foana nefa n'le vehivavy io fa mbola tsy nampisehony any fianakaviana mihitsy hoe io no vadiny fa indray mandeha any zay mivady zany no netiny tany amin'le kalavavy de efa iroso ao anatin'ny fiance zay a iroso ao anatin'ny soratra de mbola tsy nyfaneratsera aminay mihitsy le kalavavy na mpiraitapo amin'le zanakailahy zany a tsy avelany miresaka tsy avelany mahita an'ilay kalavavy fa hoe amin'ny fotoana io zany vo afaka miresaka afaka mahita an'lele tovivavy de mba manao reny ao zany zay atao anatin'ny tokantrano hoe inona ny antony a mampatonga anao tsy avelanao hitanay la olona de hoe mbola oleo ihany nareo fa rehefa tonga le fotoana de eo tsika no fakahitana azy de mba manitikitika anay zany ny datany zany tsy makasatra hoe zay loha zany ho fanapaha-keva de ikena fa zay zany ny zavatra misy de amanay le hoe piraitapokely atanatiny tokantrano zany mamiasa ny saina hoe inona zany ny antony mahatonga anazy tsy mampiseho an'la kialavavy hoe mbola tsy hitan'le rahalany mbola tsy hitan'le anabavy la kialakely fa zay mivady fotsiny netiny indray mandeha tany an'la kialavavy a ka na miresaka miantso telefona hoe mba hoe vonanto zany tsy avela amin'iny fa tezitra be foana izy raha vo resany inona tompoko mba hoe heviny momba an'izay zay zany mba manetiny
fahitako azy a de hoe matahotra izy zany a so de mitenynareo hoe tsy mety aminao io anaka zay ny taony na na ara-pirazanana io na ara-pinoana io na ara-taona io sinsisa zay ny atahorany de hoe ataony hoe rehefa atorony am'izay de efa tsy afaka miemitra tsony fa efa io izy io ratsy be ny zany izy any anie nosahirana mitokantanony zany hoe olo vadianao ka tsy mifakazo mipiraitapo aminao zany mifampiolon'olona amray aman-dreninao zany inona koa ny tokantrano anjary am'izany sahirana ho sahirana ary ny tena mampalahelo a izy mieritreritra hoe anampy azy be deaibe tnony andrana fa tena vaomaiky izy a ohatrany hoe maniliky an'le vadiny tsy hifandray aminareo de avy trany de nareo indray lasa vosopotaka eo koa latsa ray monina a miavinavina dela izy mianaka kola tsy nampahafantarina koa hoe miavinavina zay any angely izy e
Arefa misy andreo saka andreo ao fa tsy ateneniny anareo.
Misy andreo saka andreo. Fa zay tsy tenenany azy.
Miarava tompoko.
Salamako.
Ento.
Mba vano.
Sato na. Eno mba mila iasa aminareo mihitsy.
Ento. Ndao ary resao.
Mananjanaka lehilahy efa avy nanambady a. Vita soratra. De mpiaraka ray. De zao zareo misaraka. Efa saraka izy a. De vadiny amin'izao a. Le vadiny liana tany le vadiny taloha. Ohatrany hoe ampivady ampanambadiana zany zareo. De mba mila hevitra. Zay zay kristiana manana toerana ambonimbony amin'ny fiangonana zany de amin'le maha kristiana de manahirana be le hoe vadina mpianadavy lasa mpivady.
De zanyeitra
hoe tsyseho tsy akany mihitsy zany zay e. De mety be sa tsy mety tore mila torhevitra tompoko.
Tena tsy mety mihitsy satria sanatiany vavaladiny lely hoe ohatra ny mampifototra ny mpianada mihitsy zany fahitako azy a. Tena ohatrany tsy mety amin'nysaiko mihitsy zany hoe mpianada de avy eo misaraka anareo de ireo ndray lasa mpivady de lasa le ohatran'le mpianada ny alany a lasa ohatrany sanatiany vavaladiny lely ampifoteriny noho izy ireo izy ndray ny miaraka olo efa niaraka tamin'nyreto nefany. Fahitako azy ohatrany tsy mety mihitsy zany aloha amiko e fa de io moa efa safidy sitrapony a de tsy miraharaha zay fijerin'ny olona any am-piangonana anareo satria olona ti tena tsy miraharaha ny hafo zany tsy mijery zay hoe analabaraka eo ami'tany mamonina zavatra ohatrany zany zay ny fijeriko azy fa metodisa ngamba zay ny fijeriko any saika
miarava tompoko eny tompoko
saika mba akataka toreza
tompoko eny tompoko
za manambady miteraka ry tompoko de
mafimafy kely azafady
manambady miteraka mianadaro tompoko
eny tompoko
mavady le vady tompoko azafady de tamin'izay le vady tompoko manaiky fa anangana an'le zanako de zao tompoko anaovany toeratsy zaka foana le zanako de mizana ny efa lehibe tompoko de be kolo le loha le zanany foana izy de izako ny toko ataotrano izy tompoko de ilaila ady foana korotana foana zay isaraka hony diny amiko ny hoe angataka fitsarahana hony izy
de hoana ny hevitra ao
kolo le zanany foana izy tompoko
tena
angataka torohevitra tompoko hoe inona atao zay vavita soratra somary azy tompoko
iny ka le izy ngena vady vita soratra somary azy rehefa tsy zaka le izy fa tena hoe manapotika avy any zao aloha amma kristianna tsy mety mihitsy raha olona vita hoe fanamasinana no misaraka zay aloha ny amin'ny baiboly zay mifantatra hoe zay nakambanaandriamanitra ka tsy saran'olombelona kanefa eo ihany ko le hoe tena tsy zaka fa tena fijaliana tena azalana ny afo be le ao atokantrano de iny safidinao manokana iny fa tsisy afaka iteny mihitra zao nao atao fa rehefa safidinao iny a de anao ny tokony andraikitra mivantana sy tanteraka amin'izay zavatray fa sarotra be honay mpanabe ny itoeny misara
miarava tompoko
salama tompoko
eny tompoko
mba hovanina
saika ilaza zavatra aminareo za
ia mihainanao zay
manana namana zay za izy io manana olokiny de io olotiny io tsy fantatra marina hoe ohatra inona marina ny asany fa de hoe manao chauffeur de manana olotiana koa ny finamako io teo alohany de misaraka ry zareo taty aoriana de zao nefa lasa manao chantage amin'io namako io le tovilahy
inona santage ataony
mpibaraka aminazy hoe ataony hafabaraka eraky ny tanàna hoany izy za fa hoe nahasary mamofady hony izy a fa izy mikaisonymbarina tato chauffeur
le izy any a
de hitako zay anapina anazy
ia
le izy any ny fanalambaraka nge azotoriana e azotoriana mihitsy ny fanalambaraka a raha zavatra tomaropotra fa manalabaraka de efa zao de efa zay ny atao le hoe fitoriana ahoana moa ny filazandreny tsy tonga atotsaiky le izy zany hoe efa mampilaza fotsiny ianao anyolorana ny polisy misy olona
fiandry fitoriana fiandry
zay fitoriana fiandry a mampiorooro
nateo regerya
plan de reserve misy olona mampioloro amin'ny fiainana efa mametraka an'izay fitaranana melojay ako ka raha ohatra ka tena ampiarina io dia tena mitory tanteraka azy mihitsy ako ary manaraka azy any amin'ny fitsarana zay ka azo atao mihitsy tena azo atao mihitsy ny mitory azy any amin'ny fitsarana
miarava tompoko
mba hovanina tompoko
tsikarehetra tompoko
mba hitanyfantana
efa tafiditra no fampiresavy hatrany
misaotra betsaka amin'la fandaharana
tsotra tompoko
finoindra de eo anao
mahafinaritra be ilay fandaharana fa misaotra betsaka anareo mianaka de elavelona hatrany ane fandaharana fanareo mianaka
misaotro
de ny mba hidirako kely zany eo amin'le hoe mpivady manao FB de ny ana nyvadiko taloha nanao FB de ao amin'ny FB io foana ny sainy ao miondrika ao foana zany izy de miteny anazy a ny farany hoe inona zany nytianao zay mivady aman-janaka ao ve sa le olona ao anatin'ny FB io de tsy namaly ana izy de nyfonyteniko zany sady testa hoe enkany ange ho simba io telefonina anao io simba la telefonina de rehefa aveo izy zay vao nyresaka tamiko hoe misy zavatra malina misy ohatran'izao le telefonina nefa mbo resaka eo mba jerevako tsy ameny de raha mbola mpivady zany tsy samy tsy manao FD de aleo tsy manao e fa raha hoe ny anakiray amy manao de lasa very be na ny akonana ary tsy fantatra tsony antsoina hoe inambary andrasy kely aloha ry mba atao vy andrasy kely aloha tsisy zavatra vita mihitsy ao anatin'le izy
le izy any mila ino ty atao fifanajany tena endriky ny fifanajana mihitsy zany hoe misy olona iresaka aminao na misy olona hoe iaresakafo ny mpianakavy a de anao lozanao manao SB tena tsy fanajany zany
enyde
mbola hoe tena tsy fanajany zany a ary mbola endrika isehoniny atao hoe herisetra ny herisetra nge hoa tsy daroka ihany fa niteraka alahelo de efa herisetra zay ahoana moa ny tsy alahelo mivady aman-janaka o iary isakafo de nyanao ny FB anao ny ataonao eo foana fampijaliana mivady aman-janaka zany herisetra zany marina nyanao
ia miandry ny antso manaraka miarava tompoko eny tompoko
zay ihany le nytenta aminareo hoe inona zany manapiko alenanako de mety ve raha hoe hotenena amin'ny ray mpitaizana azy na olona manodidina anazy satria tena miorooro mihitsy ny le namako raha sanatria zany ka mety hoe eny de na de mety iny de tonga de aparitany amin'ny facebook le sary
le izy any azo atao tsara zany any ny fokontany misy ny voamirany fandriam-pahalemany adidi ny fokontany keo ny manao zany ao amin'ny fokontany ianao a le fanakorotana nataon'le rem-pianakaviana misimisy vetraky any fanolobodirindrina de afaka mititra ntsehitra mihitsiny voamirany fandriam-pahalemana am'izany hoe ohatrany tsy mety kosa fa ohatrany manakorotana ny mpiaramonina ianareo fa mbamboary kely ny fiainanareo ato ohatrany tsy mety mihitsy ty zavatra ataonao ty am'le ray mpianakaviana mety mieritseritra izy rehefa ataon'izay ary iny ingety voatery hoe nyreny mpianakaviana nytory azy tany fa ny manodidina mety hoe nytory tany zay
zay koa ny tokony hoanatra ho anyrehetrarehetra ny resaka sary mamo fady io e io makamaka sary etseroa sy ny zavatra miafiny etseroa io aza mba atao mihitsy fa zao zao lasa misy olona manao ino ty izy mampitandrina momba an'izay manao an'izay fanarotan'izay a de mba elao ny zavatra ohatra
nyrenfa
tsy de tsara tsy mety ny fiainanao manokana ady alao anao rery any fa zalaina sary miaraka amin'ny anyna ihany fa
zanyfiainanaaritaka
raha vao miparitaka indray mandeha de zany tsatsara ia miarava tompoko
lamatompokombaovanina tompoko
finoindra de anao zafaty
mitoka mba angataka tsorevitrzay zafaty
ia
babanay zany lasa atao amina fianarana lehibe raha eto Antananarivo tamin'ny 2021 2001 de jusqu'a 2022 de rehefa tonga 2022 de mba hoe mieritreritra ny azo retirety de nikarakaraha taratasy tsy rehetrarehetra de hoe de tsy hatramin'izao izy a tsy nahazo retirety tamin'ny tsy mahazo volany amin'ny kinapisa nefa ny ohatra ny arirarirany'le ao ampianarana foana le hoena hoe zao de rehefa nanontanytany amin'ny kinapisa de hoe tsy nalohan'zareo ny
volana nomboka teo amin'ny 2001 jusqu'à 2009.
Dia
tokony mba hoe andray retraite izany tantanay nefa ny lasa tsy mandray.
Dia
ina tokony mba tokony ataonay satria izy tokony mba andray retraite nefa lasa tsy mahazo an'le retraite tokony ho aisa.
Amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy mametraka fitoriana mihitsy any amin'ny tribunaly.
Le sekoly.
Mametraka mihitsy, mametraka fitoriana mihitsy fa tsy voavaha izany raha teny amin'ny tribunaly. Izay. Dia ny tribunaly no afaka mamoaka didio hoe tsy maintsy nataonareo ny fahadisoanareo ny nahatonganeo a dia manana juge andray ny fisononononiny.
Dia papanay ohatrany hoe matahotra la hitory an'azy nefa ny
krefatra karaha te andray fisononononona izy pension dia mitoroko. Iny any hoe matahotrako ngara matahotra nga azo ninio izy tsy ahazo tsy maintsy resaka fitsarana zany fazanojanona fotsiny am'izao aza matahotra ny fahamarinany. Zay fotsiny.
Efa manontany ny anam-pianarana foana izany izay dia hoe dia la makany dia nakany ankinapisa dia miantso ilay any ankinapisa hoe amin'ny larobiana ireo makatiky tongany dia ariraarira zareo indray.
Eny.
Amin'ny herinandro izay nareo ny velona dia ohatraohatra n'izay foana.
Dia rehefa ohatra indray n'la olona miteny foana hoe amin'ny herinandro dia mangataha fionana amin'ny sefony
zayle
lehibe any eo ambony eo fa olona mitaditolotra indray zany manao risoriso zany.
Toy ny lehibe nysana ndretsika mba fisotrondronono ny andrianay
tonga dia makany zay zay
ataoaaindrindrasoaa
ie ndao fitinitsika zay voalaza
tazay moa eny ary
any toy manaona aloha no ataontsika amin'ny heriny mbola manao eny ve tsika satria anao tamin'ny heriny efa
efa nataontsika nge le andrisorisony tamin'ny heriny de tya herisetra indray de hoy ah hoe raha ohatra moa ka hiverina fa tena hoe ampy ny fanazavana ny heritrehetra dia mitady loha hevitra hafa indray tika fa tsy loha hevitra aniny tsy misy andre matolavina fa tsara mihitsy n'le hoe heritrehetra mba le izy ny antony raha ohatra ka ohatrany hoe mbola toizana ohatrany hoe fanamafisana zany ny tena marinay ary tonga sainany olona mihitsy hoe tsika ngeka miaina heritrehetra isan'andro sanandro anao fa amin'ny endrika samy hafa dia ndraindray ohatrany tsy tonga saina fa heritrehetra io raha le izy hoa raha vao manimba mitondra fahasarotam-piainana faharatsim-piainana defa izy zay zay zany de izy
zay ny fotoanantsika androany a raha te ihona ianao misy olona vitsivitsy teo ny tenenina hoe tokony mihona amin'ny jeneraly a de alovy ny lara telefony jeneraly amitsoy aloha ity lara telefoniny ity 22 443 87 22 443 87 io ny lara telefony jeneraly any azona jeneraly aloha rehefa azonareo ny lara telefony jeneraly de atso izy izaka maraina amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 8 ary ny tolakandro amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 2 de reo lara telefony reo zany antsonao de efa miresaka aminao jeneraly de izy miteny hoe tongava ty amin'izao ora amin'izao daty amin'izao andro a de ajao tsara zay fotoany zay ary ny toerana ihany koa de ampahafantarina ianareo amin'izay fotoany zay. Zay ny fiarahana taminareo ny fantarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny 8 sy 6 sasany ho anareo zay ti amerina ny mbola hiaino a de arao eo amin'ny alatsinainy 8 sasany alina ho any zay tsy nahiny kosa fa miasa mianatra sy ny sisa de isaky ny 8 sasany alina ny alatsinainy a mbola afaka mihany soma tsara ianareo prenao ny teo ny lafany teknika ny jeneraly désiré philipe ramakavelona anao famelampiararaka hevitra velomatompoko
mba ho vanona fandarana rano eto amin'ny radio dombosco isaky ny alarobi maraina amin'ny 10 mba ho vanona fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanona.